Latviešu tautas pasaka – zelta cirvis. Reiz kāds vecs vīriņš nogājis upes krastā malku mizot. Malku mizojot, vīriņam nokritis cirvis un ievēlies upē. Nu, vecais vīriņš bēdājies, kā nu viņš savu maizīti pelnīšot. Un ten uzreiz sācis ūdens kustēties – kāds vīrs izbāzis galvu no ūdens un rādīs viņam sidraba cirvi, prasīdams, vai tas ir tavs cirvis? Vīriņš atbildējis, nē, tas nav mans cirvis, man nebija tik spošs. Tad vīrs pazudis upes dibenā un pēc kāda laika parādījies ar zelta cirvi rokā. Prasīs, vai tas ir tavs cirvis? Vecīts saucis, nē, nē, tas arī nav mans cirvītis, man bija tumšs. Vīrs pazudis atkal upes dibenā un pēc kāda laika pacēlies ar īsto cirvi, jautādams, vai tas ir tavs cirvis? Vecīts aiz priekiem lēkājas gar krastu un saucis, jā, jā, tas ir mans cirvis. Ūdens vīrs nu teicis, tā kā tu neesi melojis, tad ņem visus trīs cirvjus. No tās reizes vecīts kļuvis bagāts un negājis vairs malku mizot. To dzirdējis, kāds cits vīrs arī aizgājis malku mizot un mizojot tīšām nosviedis savu cirvi. Nu viņš arī staigājis pa krastu un raudājis, ka cirvis pazudis. Tajā brīdī ūdens sakustējies un parādījies vīrs ar sidraba cirvi. Vai tas ir tavs cirvis? Vīriņš aiz prieka lēkājas pa krastu un saucis, jā, jā, tas ir mans cirvis. Bet ūdens vīrs par to noskaities un teicis, nē, nē, tas nav tavs cirvis. Tā kā tu esi melojis, tad tu nedabūsi ne pats sava cirvja, ne arī citu cirvju.